sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. U Podgorici, prema rečima srpskog patrijarha Porfirija, predivnoj, Bogom oblikovanoj zemlji, ljubavlju Božjom uobličenoj, potpisan je temeljni ugovor. Taj dugočekani događaj po značaju zaslužuje da bude izdvojen kao jedini u ovom našem pregledu. Zato još jednom citiramo patrijarha. Vekovi su pokazali da smo jedni drugima potrebni, da jedni bez drugih ne možemo, a da sve možemo onda kada smo zajedno i kada u našim srcima ima mesta i za onoga drugog.
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju.
Saznaćete kako je Zapad ugradio bure baruta u novi svetski poredak. Šta je nateralo Bajdena da pregovara o atomskom oružju? I šta sadrži nova pomorska doktrina Vladimira Putina?
Slušate Radio Sputnik.
Kako je Zapad ugradio bure baruta u novi svetski poredak?
Ekonomski problemi, deficit energije, inflacija, provokacije, ratovi postaju naša stvarnost. Bliski istok, Evropa, Afrika, Sjedinjene države suočavaju se s najvećim izazovima, ali nikako da osmisle zadovoljavajući odgovor na sve što se dešava. Umesto toga, kao po Marfijevim zakonima, samo dolivaju ulje na vatru. Iz dana u dan svedoci smo apsurdnih postupaka za koje smo dojuče verovali da samo lud čovek može da ih napravi. Kako drugačije oceniti uporne provokacije Kine od strane Nancy Pelosi? Ili uvođenje 10.000 sankcija jednoj od najvećih i najjačih zemalja sveta, iako je svima jasno da one neće delovati? A kako tek oceniti spremnost rukovodstava ne malog broja evropskih zemalja da uporno nanose štetu svojoj državi i svom narodu, nazivajući to borbom za demokratiju? Kud su se deli ideali promovisani 80. godina, kada je izgledalo da je sve što je do tog trenutka stvoreno zastarelo i da treba krenuti novim, jedinim ispravnim putem? Gde su pogrešili kreatori novog svetskog poretka? Sa završetkom hladnog rata, Zapad je odlučio da je prethodni pristup regulisanja međunarodnih odnosa na osnovu geopolitičkih interesa zastareo. Mnogo je bolje izgledalo je graditi svet afirmacijom univerzalnih vrednosti važnih za sve. Ljudska prava, borba protiv klimatskih promjena, slobodna trgovina zasnovana na tržišnim principima i, naravno, globalno širenje institucija koje sve to mogu da obezbede. 30 godina izgledalo je da sve funkcioniše, a onda je naglo počelo da se ruši. Otkrili su se fundamentalni propusti u proračunima arhitekata novog svjetskog poretka. Pravila pod nazivom Vašingtonski konsenzus, usvojena krajem 80-ih za zemlje sa netržišnom ekonomijom, podrazumevala su obavezno sprovođenje politike privatizacije, liberalizacije spoljno-ekonomskih veza i stabilizacije budžeta s naglim smanjenjem javne potrošnje i deficita. Međunarodne institucije, oličene u MMF-u i Svetskoj banci, pratile su kao Kerberi nepokolebljivost u odlukama o zatvaranju svih preduzeća u ključnim industrijama ekonomije zemalja u tranziciji, koje se nisu uklapale u teške tržišne uslove. Rusije pogotovo. Kašnjenja plata tretirana su kao poštena odmazda za sve godine neefikasnog rada u njima stranim sistemima. Posebno su podsticali gašenje fabrika, ukidanje čitavih industrija ili čudnu konverziju, prenamenu proizvodnje. Umjesto visokotehnološke robe, bilo je poželjno preći na robu široke potrošnje, lonci, šerpe, ekseri. Tržište je tako odlučilo. I sve bi tako išlo dalje da nije došlo do krize 2008. godine, nastale zbog neodgovornosti američke hipotekarne politike. Svet je bio užasnut što su gurui sa Wall Streeta u praksi vodili najgluplju politiku nuđenja neosiguranih dužničkih instrumenata.
Rušenje Berlinskog zida i završetak hladnog rata doveli su istočne zemlje pred veliki problem. Kako prijeći sa takozvane planske privrede na tržišnu? U tom trenutku to niko nije znao, ali su svi mislili da to treba uraditi brzo. Ja sam svojevremeno razgovarala sa Čubajsom, koji je bio jedan od kreatora prelaska sovjetske privrede na tržišnu, koji meni objasnio da je on svestan grešaka koje su napravljene, a greške su takve bile da su dovele do prave katastrofe, ali su svi znali jedno, da to što se menja treba uraditi odmah. Rez je morao da bude konačan, znači sve uništiti i početi iz početka. Da li je to moguće, kako će to biti, nije bilo bitno. Bilo je bitno onaj prvi deo uništiti, da se nikad ne bi vratilo na staro. Sovjetski savez je tako dobio haos, a još jedna zemlja koja se našla u vrlo sličnoj poziciji je bila Srbija. Sve ostale su prošle loše, ali mnogo bolje nego ove dve zemlje. Obe ove zemlje imali su jednog čoveka koji im je pokazivao i obučavao ih, i to je bio Jeffrey Sachs, stručnjak za privatizaciju. Inače, to su bile prve privatizacije, pre toga nije bilo ni komunizma, ni socijalizma, ni kolektivne svojine, ni društvene svojine. Dakle, iza Jeffreya Sachsa to je bilo prvo iskustvo, ali eto, njega su prihvatili. I Sachs se ponašao po onome što se nazvalo Washingtonski konsenzus. A to znači da su Svetska banka, MMF i neki američki instituti odlučili šta sve treba da se uradi u tim zemljama. Treba da se uništi industrija, da se unište fabrike i uopšte nije važno što će narod ostati bez posla i uopšte nije važno što se pokazalo kasnije da su sve zemlje umjesto da napreduju nazadovale. Mnogi su dovedene, tako reći, do prosječkog štapa, ali eto, taj konsenzus je govorio o nekakvom izmišljenom i zamišljenom napretku do koga nije došlo. Međutim, te zemlje su istovremeno postale najveći dužnici velikih zapadnih zemalja, i Amerike, i zapadne Europe, i njima je to naravno odgovaralo. Ta priča o tom tržištu, o liberalnoj ekonomiji, o demokratiji, o tome da je geopolitika nevažna, zapravo o globalizmu, pukla je 2008. godine. Pukla je i to tako da je zvečalo. Stvorena je velika ekonomska kriza, stvorili su Amerikanci, kako oni kažu, guru i Wall Streeta, koji su nagovarali ljude i fabrike i države da se zadužuju do beskonačnosti bez pokrića, i kad je to sve stiglo na naplatu, činilo se da će se svetska ekonomija srušiti. I tu su se pokazale zapravo slabosti čitavog tog sistema, jer Americi nije palo na pamet da na sebe primeni sve ono što je primenjivala na istočne zemlje. Nije joj palo na pamet da tržište rešava da li će, na primjer, opstati automobilska industrija koja je suštinski bankrotirala, jer ne može Amerika da nema automobilsku industriju, iako postoji odlična industrija, recimo korejska, odakle su oni mogli da uvoze mnogo jeftinije automobile nego što su bili američki. Dakle, više ne važe ona pravila, sad više ne važi ni liberalna ekonomija, ona više ne postoji. Amerika je ubacila ogromnu količinu novca, 750 milijardi dolara, u te svoje velike fabrike i sisteme koje je želela da očuva i da im ne da da propadnu. To nije rađeno u istočnoj Evropi. Svojevremeno, kada se bavili prenamenom privrede istočne Evrope, govorili su da će, da, kriza će doći, bit će teško, ali će se vrlo brzo sve obnoviti i vrlo brzo će se krenuti putem napretka, što se naravno nije dogodilo. Njihova pravila važile su za druge, a za njih nisu, što je također uobičajeno. Od tog trenutka pravila više ne važe. Odjednom počinje da se obraća pažnja na to da neke privrede rastu i da to treba spriječiti. Glavno upozorenje posle 2008. posle te krize koja je trajala neko vreme je ne dozvoliti Kini da napreduje. Naravno, ni Rusiji nije trebalo dozvoliti da rešava sama svoje probleme. Međutim, Rusija je imala tu sreću da je dotle uspela da vrati sve dugove Zapadu i da je mogla da se okrene sebi i rešava svoje probleme sama. Rusija nije dozvolila da je 2008. godina vrati u vreme od prehladnog rata, niti u vreme bede ni krize, jer je također imala veliki rezervni fond i nije pitala ni Jeffreya Sachsa, niti bilo koga od američkih stručnjaka šta da radi. Rusija je također veliki deo sredstava uložila u svoju privredu. Ona je također spasila svoje velike firme, svoje velike fabrike i svoje velike banke, što su one, naravno, posle nekog vremena procvata vratile državi. Liberalni poredak doveo je brojne zemlje do prosječkog štapa i nije bilo teško razumeti da su se pojavili i džihadisti i teroristi i svi problemi čiji smo svedoci već decenijama. I Amerika više nije mogla da bude primjer svima. Tamo su prestali da važe pravila demokratije, liberalizma, slobode govora. Sve ono čemu su nas učili prestalo je da važi. A London nam je pokazao da njima također nije važan globalizam. Oni su se ponašali kao ekonomski nacionalisti i trudili se da svoju zemlju sačuvaju od problema, od kriza, i uspevali. Na kraju su čak izašli iz Evropske unije jer su smatrali da im to nanosi samo štetu. Taj novi svet nastao odmah posle hladnog rata. trajao je otprilike 30 godina. Posle toga vraćamo se jednoj Mađarskoj, jednoj Poljskoj, pre svega Americi, koja takođe vodi računa samo o svojim interesima, dok ugrožava interese drugih, jednoj Velikoj Britaniji i naravno svim zemljama koje zapravo vode računa o interesima svog naroda, jer se pokazalo da ta opšta zajednička ekonomija ne postoji i da iz nje koristi izvlače samo oni koji su je stvarali. Veliki su postali bogatiji, mali su postali siromašniji i odjednom su se svi okrenuli sebi da vide kući i šta će. Ali taj svet se ruši i današnje pitanje koje je možda pre nekoliko meseci moglo naći odgovor, više ga nema. Vidjet ćemo šta će se desiti, ali sasvim sigurno da globalizma više neće biti. To će verovatno pući na prvom snegu, jer onog momenta kada Evropa počne da drhti, može se desiti ono što je se dešavalo kad se pojavila korona. Sećate se kako su se svojevremeno otimali oko respiratora, oko maski, vakcina, tako će se isto otimati i oko gasa. Amerika više neće moći da širi ideje koje sama ne sprovodi u svojoj zemlji. Sve zemlje pojedinačno moraće same da vode računa o svojoj ekonomiji, o svojoj industriji, o svom zdravlju, o svojoj ishrani, o svemu onome o čemu se činilo da vode računa svi zajedno.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Zašto se Biden predomislio i odlučio da razgovara s Putinom o atomskom oružju?
Ako Moskva i Vašington ne postignu dogovor o neširenju nuklearnog oružja, to će dovesti do nove trke u naoružanju, bez ikakvih pravila, što je pretnja svetskoj bezbednosti. Upozorio je ruski ekspert Konstantin Blohin, komentarišući najave Joea Bidena da je njegova administracija spremna da operativno razmotri sa Rusijom novi sistem kontrole naoružanja i zameniti START 3, koji ističe 2026. godine. Blohin smatra da takvu inicijativu treba pozdraviti, ali istovremeno podsjeća da je upravo Vašington podrivao te pregovore. Prema njegovim rečima, Moskva ne želi nuklearnu trku, zbog čega je više puta pozivala Vašington da nastavi pregovore o strateškoj stabilnosti, ali za postizanje konkretnih sporazuma bit će potrebno nekoliko godina. Blohin smatra da je ta Bidenova izjava povezana sa strahom Vašingtona od novog ruskog hipersoničnog oružja, te da ta inicijativa ne dolazi slučajno baš u trenutku kada je Rusija započela serijsku proizvodnju interkontinentalnih raketa Sarmat, najavila naoružavanje ruske vojske hipersoničnim sistemima Cirkon, koji nemaju pandane u svetu, a ratnu mornaricu ojačala podmornicom Belgorod, koja je u stanju da dostavi nuklearno oružje na velike daljine. Samim tim, objašnjava Blohin, Vašington sada pokreće tu temu zato što Sjedinjene Američke Države zaostaju za Rusijom u oblasti hipersoničnog naoružanja i žele da ograniče Rusiju u toj oblasti. Rusija je jedina zemlja u svetu koja ima takvo naoružanje, a Sjedinjene Američke Države žele da ograniče liderstvo Rusije. Imamo novi hladni rat sa Amerikom i nema smisla da sami sebe ograničavamo. Mi možemo da pravimo kompromise samo ako nam Sjedinjene Američke Države naprave neke geopolitičke ustupke, za recimo Ukrajinu. Putin je pre specijalne vojne operacije govorio da je potrebno da se NATO infrastruktura vrati na 1997. godinu, a da bi se zaključio novi START 4, potrebno je mnogo toga učiniti, kaže ruski ekspert. Blohin podsjeća da se republikanac Donald Trump povukao iz nuklearnog sporazuma o raketama srednjeg i malog dometa i smatra da neće biti zaključen nikakav novi dogovor ako se Trump vrati u Belu kuću. Jedini Bidenov plus u odnosu na Rusiju je što je prilično zaslužan za kontrolu naoružanja. Kada je došao na vlast, prvo što je uradio, produžio je na 5 godina START 3, sporazum koji je sklopljen u Obamino vreme, dok je Biden bio potpredsjednik Amerike. Dakle, ako predsjednik ne bude demokrata, ne bude Biden, onda najverovatnije republikanci neće pristati na novi dogovor, smatra Blohin i dodaje da bi kamen spoticanja mogao da bude i uporna želja Sjedinjenih Američkih Država da priključe Kinu tom sporazumu, što Peking uporno odbija.
Da, Amerikanci su uspeli da poruše sve ugovore koje su s teškom mukom potpisali Gorbačov i Bush. Ja sam svojevremeno razgovarala sa Gorbačovom koji mi je rekao da je napravio naravno mnogo grešaka u svom radu, ali smatra velikim svojim uspjehom upravo taj sporazum koji je ograničio količinu atomskog oružja koje su imale obe zemlje. U tom trenutku prosto nije bilo kontrole naoružanja. Start 1 koji su potpisali Gorbačov i Bush 1991. godine ograničio je broj nuklearnih glava na 1700, čini mi se, sa obe strane, ali je još nešto urađeno. Taj inače sporazum je ogroman, ima mnogo tačaka, ima nekih 500 strana i ima još nekoliko dodataka, ali glavna stvar je zapravo da su oni mogli da kontrolišu jedni druge. Dakle, u ruskim fabrikama pojavili su američki kontrolori koji su vodili računa o tome koliko se proizvodi bojevih glava, nuklearnih naravno. U Americi se nisu mogli pojavljivati ruski kontrolori i činjenica je da Amerikanci zapravo svoje bojeve glave nisu uništavali, nego su ih stavljali u neka skladišta računajući da će možda jednog dana morati da ih upotrebe. Dugo je trajala ratifikacija sporazuma, vrlo brzo potpisan i drugi Start 2 i konačno Start 3 koji je potpisao Bidenov tadašnji šef. Međutim, svi ti sporazumi na neki način su bili izneveravani. U vreme dok jedna strana potpisuje, druga neće da ratifikuje. Inače, Amerikanci su sve vreme kršili sve moguće sporazume. Tako su 2003. izašli iz dogovora o antibalističkim raketama, što je izazvalo povlačenje Rusije iz Starta 2. Zato se i potpisuje Start 3 kasnije. Međutim, kako je prolazilo vreme, sve je bilo jasnije da Starta 4 neće biti, jer se Trump povukao iz Starta 3. U međuvremenu su Amerikanci smislili novi način ratovanja protiv Rusije. Dakle, ukoliko ne mogu da imaju toliko i toliko bojevih glava koje su na kopno raspoređene, a nisu mogli da imaju po raznoraznim sporazumima, onda će oni te rakete da stave na brodove. Prvobitno je bilo planirano da protivraketna odbrana Amerike bude postavljena u Rumuniji i Poljskoj i nakon što se Rusija pobunila i rekla da će ona postaviti Iskandere u Kaliningradu, što bi zaista veoma ugrozilo Evropu, Amerikanci se predomislili i našli solomonsko rešenje da sve te rakete postave na podmornice i brodove nosače aviona i da odatle eventualno gađaju Rusiju, tako da nikad se zapravo ne zna gde su. Oni su, podmornice su nevidljive, oni mogu da se primaknu bilo kojoj obali neprimećeno, što naravno znači još goru situaciju od prethodne. Ipak Rusija sve vreme insistirala i Rusija inače sve vreme je otvorena za potpisivanje sporazuma i mislim da dosta trezveno razmišlja o tome da je atomsko oružje samo oružje za obuzdavanje, a ne i za upotrebu i stalno insistira na kontroli tog naoružanja i stalno insistira na tome da se potpišu određeni sporazumi koji će ograničiti širenje atomskog oružja. Međutim, srećna okolnost jeste, Biden zaista učinio dobru stvar kad je potpisao, pomerio zapravo važenje Starta 3 za 5 godina. I mi sad očekujemo Start 4 koji Biden predlaže. Međutim, ovo predlaganje ne samo da je iznuđeno, jer je zaista činjenica da Rusija u ovom trenutku nadmašuje Amerikance ne po broju raketa, nego po kvalitetu, odnosno brzini tih raketa, nego Amerikanci žele zapravo da u taj sporazum uvuku Kinu. A Kina apsolutno nema želju da bude potpisnica, jer ona nije ravna ni sa jednom od ove dve države za koje se može reći da je čas jedna u maloj prednosti, čas druga, u ovom trenutku Rusija. Kina ima mnogo manje atomskog oružja nego one i njoj ne pada na pamet da se ograničava. Dakle, da bi eventualno Kina ušla u takav sporazum, morala bi da ima ili da napravi još onoliko oružja koje imaju Rusija i Amerika, a to je jako mnogo, ili da Rusija i Amerika unište onoliko oružja pa se nađu na nivou Kine, što također neće da se desi. Tako da ovaj Bidenov manevar je zapravo više manevar nego ozbiljna ponuda, zato što sad održavaju nekakvi kongresi, sastanci, razgovori o atomskom oružju, tu treba nešto pričati, tu treba nešto ponuditi. Suštinski, teško da je ovo trenutak za potpisivanje bilo kakvih sporazuma, ako se ne govori o mirovnim sporazumima. Uostalom, nije samo Kina nuklearna zemlja. Šta ćemo raditi sa Indijom? Sasvim sigurno bi bilo logično da Indija bude deo tog ugovora Starta 4. A šta sa Pakistanom? Zašto niko ne govori o nuklearnom oružju koje imaju Francuska, Engleska? Zašto njih neko ne ugura kako želi da ugura Kinu u sporazum? Medvedev je nedavno rekao da sa državom kakva je Amerika ne može da se potpisuje ništa, jer Amerika zapravo i ne poštuje ništa.
Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
Šta sadrži nova ruska pomorska doktrina?
Na 350. godišnjicu od rođenja Petra Velikog, osnivača ruske flote, ratna mornarica te zemlje proslavila je 326. rođendan. Na paradi u Sankt Peterburgu učestvovalo je više od 3500 vojnika, skoro 50 ratnih brodova, čamaca i podmornica iz sastava Severne, Pacifičke, Baltičke i Crnomorske ratne flote i više od 40 borbenih aviona i helikoptera ruske mornarice i ratnog vazduhoplovstva. Tradicionalno je prikazana snaga i moć ruske mornarice, njena spremnost da izvrši širok spektar zadataka u svim delovima svetskog okeana. Publika je između ostalog imala priliku da vidi fregatu Severne flote admiral Gorščkov i novu korvetu Merkur, za koju vojni eksperti tvrde da je nevidljiva za radare. Svečanosti su održane širom Rusije, od Kaliningrada do Vladivostoka, ali parada ruskih brodova je održana i u sirijskoj luci Tartusu. Predsednik Rusije i vrhovni komandant oružanih snaga Vladimir Putin čestitao je Dan ratne mornarice uz poruku da je vojno-pomorska flota više od tri veka na straži suvereniteta zemlje i da uvek čvrsto brani nacionalne interese. I najavio je da će ruska flota ove godine biti bogatija za još 40 brodova, te da će jedinstvene prednosti i veće borbene mogućnosti flote biti ostvarene uvođenjem napredne digitalne tehnologije, hiperzvučnih udarnih sistema koji nemaju pandana u svetu i bespilotnih podmornica. Saopštio je i da će isporuke najnovih hiperzvučnih raketa Cirkon ruskoj mornarici početi u narednih nekoliko meseci, a brod koji će dobiti ovo zastrašujuće oružje biće fregata admiral Gorščkov. Zapadni mediji su ocenili da je Rusija na Dan ratne mornarice pokazala svetu rastuću moć svoje flote, a vojnu modernizaciju učinila svojim glavnim prioritetom, dok britanski Mirror prenosi da su isporuke hipersoničnih raketnih sistema Cirkon ruskoj armiji izazvale paniku u celoj Britaniji, uz podsjećanje da to hipersonično oružje može da postigne brzinu od preko 9 maha. Potrebna nam je hrabrost, disciplina, čvrst duh, jedinstvo tima, naglasio je ruski predsednik koji je u oči parade potpisao i ukaze kojim se odobrava pomorska doktrina i povelja brodova ruske flote. Čestitke ruskim mornarima povodom njihovog praznika stigle su sa Međunarodne svemirske stanice, gde su kosmonauti održali improvizovanu paradu i gde su raširili Andrejevsku zastavu, koja ovekovečava ime Andreja Prvozvanog, svetog pokrovitelja ruske zemlje i zaštitnika mornara i ribara. Takođe, državna korporacija Roskosmos objavila je snimak pomorske parade u Baltijsku, koju je iz svemira snimio ruski satelit Canopus V. Kakva je istorija ruske mornarice, a kakva je njena uloga danas?
Velika pomorska parada svake godine se održava u Peterburgu na Dan flote i ona je za Ruse gotovo jednako važna kao velika parada za Dan pobede u Moskvi. A nije ni čudo, još je Aleksandar III. Rekao da Rusija ima samo dva prijatelja, to su armija i flota. Flota je u rusku carevinu ušla na način koji Rusi često objašnjavaju ovako, kaže, flotu smo dobili iz bajke, a kako iz bajke, zapravo iz dečije igre dečaka Petra, koji je bio prestolonaslednik i jednom je u nekom ambaru našao nekakav brodić, ne brodić igračku, nego pravi brodić, ali već onako stari, koji se njemu jako dopao. I oni su mu naravno dozvolili da se igra, popravljali su, našli su ljude koji će da ga poprave za njega, on je zajedno s njima radio. Mali Petar rastao je dok se taj brodić popravljao, napravljena je čitava grupa ljudi koji su se samo tim brodom bavili i smatra se da je taj brod sačuvan do dana današnjeg i on se nalazi u muzeju. Isto tako, na mnogim mestima gde se prodaju suveniri može se kupiti mali čamac koji se zove Botik brodić Petra. Petar će biti i osnivač velike ruske flote. On je toliko bio opsednut brodovima da je, kad je postao car, putovao po svetu, bio je u Holandiji, bio je u Engleskoj i radio u brodogradilištima. Prva brodogradilišta u ruskoj carevini on je napravio. Jedno od najpoznatijih i najvećih bilo je ono u Kronštatu, kod Peterburga, gde je on napravio čitav mali grad U tom gradu živjeli su brodograditelji sa svojim porodicama i taj grad je bio potpuno zatvoren za druge. Niko nije mogao da uđe u taj grad osim onih koji su tamo živjeli i radili. Inače, sistem zatvorenih gradova postoje jako dugo, ne samo tada u vreme Petra, nego i u Sovjetskom savezu. Svi oni koji su se bavili izradom oružja i tih osjetljivih stvari koje nije trebalo da dođu u ruke neprijatelja, živjeli su u posebnim gradovima koji su bili zatvoreni, koji su živjeli savršeno. Tamo je za njih bilo svega i svačega. Čak i u vreme kada su u Sovjetskom savezu, kad je došlo do nestašice robe, hrane, ti gradovi su bili najsnabdeveniji i ti ljudi, naučnici u najvećim delom, bili su uvek zadovoljni i uvek je za njih bilo, za njih je zaista postojao komunizam. U svakom slučaju, Petar će kao car početi da gradi brodove u mnogo gradova, tu je Voronje, što su prve zapravo brodogradilišta koje su tamo napravljene. I ljudi se ponekad pitaju zašto je tek tada, dakle pre samo 300 godina, Veliko Rusko carstvo je postojalo još pre toga, zašto tek tada grade brodove i zašto od vremena Petra Velikog Rusija postaje velika pomorska sila? Pa zato što im pre toga nije bilo neophodno. Rusija se pre toga širila prema istoku, a tamo je brodovi nisu potrebni. Od vremena Petra Velikog Rusija se okreće Evropi i zapadu i tu su već potrebni. Peterburg se gradi na moru i odatle je potreba da bude povezan sa celim svetom. Sećanje na Petra Velikog danas čuvaju njegovi potomci. Glavno brodogradilište se zove Petar Veliki. Ime Petra Velikog napisano je zlatnim slovima na brodu. To je najveća atomska krstarica u Rusiji. Parada održana ove godine ima poseban značaj. Održava se u vreme kad su okolnosti u svetu potpuno drugačije od onih koje smo mogli da gledamo i prošle i ranijih godina. Ruski interesi u svetu su prilično ugroženi. Ugroženi su i u onim delovima gde se Rusija graniči sa morima. Strateški interesi Rusije obuhvataju i Ohotsko i Beringovo more, i Crno, i Sredozemno, i Kurilska ostrava. A problema danas ima na Kaspijskom moru, u Siriji, Iraku, Persijskom zalivu, Ohotskom moru, Afganistanu, Bliskom i Srednjem istoku. I vrlo je bitno da može da odgovori na svaki izazov koji se pojavi na tom terenu. Ranije smo govorili o tome koliko je ugrožen Arktik na koji bi pružili šapu. Mnogi, neki su čak i govorili kako je nepravedno da tako bogata teritorija pripada jednoj zemlji. Mnogo je bolje da pripada drugoj koja sebe smatra najvažnijim, najvećim, najpametnijim i najboljim. Zato je Putin ove godine potpisao i pomorsku doktrinu. Ona je prvi put potpisana 2000. godine, ali je menjana 2014. zbog vraćanja Krima matici zemlji. Od 2014. do današnjeg dana se nije menjala i sada se ponovo, zbog ugroženosti, pojavila potreba da se promeni. Ugrožena je i ruska trgovina, ugrožen je ribolov, ugroženo je mnogo toga što se dobije iz vode, o čemu mi svakodnevno i ne razmišljamo. Na kraju krajeva, to su teritorije na kojima se može razvijati i turizam. Jedna velika zemlja, kakva je Rusija, mora da misli o svemu, počev od sigurnosti svoje zemlje, ekonomskog razvoja, naravno i turizma koji tu spada. Jedna od najvažnijih tačaka ove pomorske doktrine je obećanje Vladimira Putina da će se morska flota pojačavati, da će biti tehnološki naprednija, da će se dobiti mnogo više brodova nego što trenutno ima i ono što je ceo svet pomalo i uplašilo, to je da će biti naoružana cirkonima. Brod Admiral Grškov će već do ove jeseni dobiti, bit će posvećena puna pažnja brodovima nosačima aviona. Rusija u ovom trenutku ima samo jedan takav brod i nekoliko zastarelih, a činjenica da ih Amerikanci imaju jako mnogo. Rusija je do sada svoju bezbednost bazirala na podmornicima koje jesu brže, koje se manje vide i koje su možda bezbednije, ali je sasvim sigurno da su joj potrebni i nosači aviona i u ovom trenutku će se na to staviti akcenat. Rusija je ogromna pomorska sila. Njena teritorija ima 8,5 miliona kvadratnih kilometara. Umivaju je tri okeana, Tihi, Atlantski i Severni ledeni. Svima mora biti jasno da počinje era mnogopolarnog sveta i da će u njoj značajno mesto imati Rusija.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i potpuno gašenja YouTube kanala Sputnik Srbija, sve vesti i video program Sputnika pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija, video platformi Odyssey na nalogu Sputnik Srbija, video platformi Rumble koja je imuna na cancel kulturu. Instalirajte Sputnikovu aplikaciju i saznajte istinu koju drugi žele da zabrane. Mi ne odustajemo i dalje govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili Moj pogled. Čujemo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.